Wala munyu bi osu munne no ma ha wo hebron wa ke munyu oba ha nye wo nuwa ke ma munyu ma nye hamdo wa je fia konya bible baptist asafo nuwa ke ma munyu ma nye ham yo ni emi ni inge munyu otun no achem ke osofo timothy abroso ike brother ezekiel aye nuwa ke ma munyu ma nye ham yo ni lo loko wa master wa majisio nye hani wa soli cha che ma ho ke zbabolo ina musim refiano ingo tobuli chwepe ke wo muo mi ingo pepa anu jisio oike bua mi na me mobo ne bene munyu no ke ba ne ke ya nya gbe ape jom nge ma uche ke bi ke mko kron bi amen loko wa ni kan mi o wa ma wo nge acts chapter 1 verse 8 ne brother ezekiel makani nge dangwe nke hawo
hallelujah
amen
mo wa ke ni kan mi nge bo fo ma wo mi o yika ke bi gba mi ne ji pa anyo wa mo munyu tuwe ege seke mu gonkron ba banyeno nyema na hewa mi kefie ne nyema ne nyema ye odase ha mi nge Jerusalem Judea ke Samaria chu ke yasu ji onyagbe eton amen
amen ma munyu nge wa chonka ke mu gonkron ba wa no e ma hawo hewa ni wa kama asie emunyu lo e munyu no wa we bia ke power by the Holy Spirit empowered by the Holy Spirit mukonkro ne wowo hewa ne ke ewo wo hewa mi wa ke wa chuo ma uni chumi ne elo ni chum ne wa chuo ke ha ma wo ja mukonkro pio he ne wo hewa logoji o mai ma chu. The duties of giving religious testimonies are empowered by the Holy Spirit. Lo mukonkro ne mahamu hewa logoji o mai ma ye Yesu he udasi yo lo nene niko oyaye Yesu hi udase ejoka mukonkro ewo muhewa lo nge mawuyo in the assemblies of the saints nge ene darling akwenyo munyu ne ba religion speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs singing and making melody in your heart to the Lord oma eke dalin pe atun munyu ke wo wa wa wala ke wo mu konkron ke nya mu konkron nge wa ne wa jio wa twim ne wa ka chu ma unu chum lo anime ne nyenge mitwe buye keji ka Christopher no jimwo ne jio o mitwe pe no ka chu ma unu chum yo una hiwo papa nyehe ne jande se hun ke chapi Christopher no poju na munali gbino mo munyu nyenge ongo bano e chake mu ne hane ope Christopher no kone mo wonye no aye Christo he odase mumu konkron ke ligune ongo Christo ka opon lo ke o yuwa hele lo jamali bio mumu konkron ba uno na mumu konkron wo mo hewa ne onye ne yo Christo he odase onye tun mo munyu ne ogbowezo onye tun mo munyu ke chakyo nuku onye tun mo munyu ke wo nuku hewa ne o chakyo o jembam ke je ni gbogbo en apemi ne oba pio no ne da ke wo ma o hem nyam wa ma chano ke wa nika ne mi ne 2 Timothy chapter 1 verse 8 anu aka ni gedan we ma o
hallelujah
amen
wa nika ne Timothy wo mi ne ye nyoni o yika ke mi gugu ne ji pa anyo ege lo hio kwane odase ne umaye nge wanyo cheo hio ne pemozu emehu ne awomi chunge Christo hio yeko pemozu mohu bomode ne ona no nge sane papa ahi kan bo ne emehu nge na yo ne mau mahamo hewami ne ogama chuno ne amen
amen no mau ne hano hewam ne ko machu nuchimio se kekre kreo ko hane nuchimio e pemozu alo mau he odase yemio ne pemozu lo wawo ni no bi ke do not be ashamed or fear ko gbozo lo ko yigbe nene ehiaji o o ko e ma fo si ha Christo ne o ma ye Christo he odase ka tonje maji twepe ne mehu amacha no na mape nene Christo ka selio me bape yo ne wo twope wo mape jom ne mau ne mawo mo he wam logoji o ma ma chuni chum doni lo yo logoju manaja mahewa mi ja ongo Christo kan leji opolo ke oyi wa hirilo ne kristo no ne nga dase yi ke nga chono no kuma bike ko man plen ke ngo kristo ke monche no mafuni ni ke chele ne o ma dia ke ba nyo twim o twim ji he ne kristo hi ne ke ba hi le jon ne mohu obi lambi pe ni mene nye nga mitwe buye ekuo o libro no ma ngo ne o magun ne kristo ma ba pe opon lo ko yi wa hirilo mo le him twe buye bene munyu no ke yanya gbo iko mo ba soli soli mko ne kuo monche olibe no ma plenke soli ha se ke ngam twebu ye ne ikigbenya iko mo ba soli ne ko mo hu o ba ngo kristo ke pe opon lo ko yiwa hele lo bible chon ke among mo bia amlo no e wala wo mi o ne ke kristo jikun e anu nyam mi o be lambi pe ke ta frache gbe no popo tete po ne ba namu po ne ogbo hu o nga ne yiwa nam kan o ma tesin ko ka be ne kristo tesin nga gbo hin achi ke ya hima o hio ni nino mo hu o ma tesin ka je gbo hin achi be ko ne ma no ma hin kristo e hio ni nino anyi ni no nga mi tu ebuye ke ji kan o ke ma o munyu ma chuni ne o ma pe kralu ne ne wa de no ma chuni o ma na ni yiwa nam o ma cha wa ni kan de mi no nga 1 Peter chapter 3 verse 15
hallelujah
amen
Petro mi o ye temi gugu neji nyuma ke enu nyawa mo mu yutwe ege se nyeja kristo nge nyechwimi ne bune sale kan nyoche o
nyeja kristo nge nyechwimi ne bune sale kan leji nyomcho
nye hale
wa hale
bechwa bi o nyedra nye hengotu koneke noku binye ke nyechon nye chono potene nye heo yo kan nye ninde masuno huwasio nye nyene nye hale etu. Amen.
Amen. Nene huwasio wane masuno no jio nene ne iwanam keji kan o ngon kristo kan leji okpon lo ko iwa hele lo lo ning o deke kekbe no tete po ba nam wo o yigbe eja kan o nge heno kam kan iwanam kunge ne omobana ne eja kan bene kristo agbele ne apunle ne ligbune je ken etesike je gbohin aje janke no ne bema ne mo ne ogbonga kristo mi mo hu o ma tesi no ke kristo ma pe eke ya ne drahe ko ke hawo ne ke bene egbenya e mo ba ngun dali o mi ke hu lo mo no ma hele yi e ma drahe ko ke hon ne ke kristo je kunge e anu nyami e mo ba ngun mo ke hu anyi mi no nga mi tue buye ke ji ka onwe kristo kan leji opon loko yi wa hele lo le mo adebo ni jio e ya ka bible han wa nu singa john chapter 1 verse 12 e kim ne ne me na hele yi na he bie o yi me ne e ma u ha me wa na pe ma obi me se ke ji ga he we kristo yi mo adebo ni jio se ke be no ba ngo kristo kan leji opon loko yi wa hele lo logoji o ba pio ma obi logoji o ba pio ma obi logoji o ba pio ma obi anyi mi no nga mi tu ebuye bi o heke ma obi ji olo ko be kristo nga o wala kan le ji opon lo ko yi wa hele lo tabi ma obi ji o ma wa de bo ni ji o se ke je be ne o ma fo ni de ke che kristo ke e ba hin o twim ne ba ngo mo ke pe nu ke je jan bi o no ba pe o ba pe ma obi o ni inge Johannes ani kwa kwa yi kake emi gba mi ne ji mi ma ke enyo munyu no nga le jon lo ke ka o hin Bible o ma ma bli John chapter 1 verse 12 no ma kan ni no ma nu si kan lo ni ngo si chon kan ne ne me ne a he Kristo yi me ne ma u ha me he wa mke ba pe ma obi me lo ko he we Kristo yi ma u ade bo ni ji o ne ni nge la no nu si ji no ni ma u ne bo no fe no nge ji no ne bo nu mla de sa lo wa chwe be ma u ade bo ni ji o se ko lo ko ma ba pe Kristo o ma ba pe ma obi o le Bible ken ja ongo Kristo kan le di opon lo ke o yiwa hele lo amen wa ma cha no ke wa ni kan ni le eji
hallelujah ma ko sane papa yenu igugu re ji nyuma kene ege se Yesu pin we mo un edele ke pale o se ege se Yesu pin we mohun edele ke pale osi ne ohowe miya ya owe kuli ango ne oya sen ni ngwa ne nyoche o pe hamwo deme bone enamu mobo amen
amen pale no kanle le jon ka ho
mago san ni papa yenu igugu re nyuma ka ne nyawa mo mu yitu eke se yesu plewe mohun edeleke pale ose ne oho wemiya ya owe kuli angu ne oya sen ni ngwa ne nyoche o pe hamwo deme bone enamu mobo amen
amen yesu ne hala ni wanu zika ni ne wa ba kristo mi ne wa ne basuno wa ye o dase kechon ne ino ne wa wim ifia he ni wa nyu wa tu wa ye kristo he o dase ko kan ne mark chapter 5 verse 19 okay however Jesus did not permit him but said to him go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how he has had compassion on you. Bene mo enamu mobo ha ne ne epeke ha mo lo lo ne mo hu ma yihu dasi kechon epan kan alo ni ipan ohu eme ko nye me kan ne ne yesu pio jino ni ke kan o hele yi e mangmo bi nge wala omi om no mana ni yiwanam anyi mi no nga mitu ebu efia he no nga mitu ebu ka ji inga la no nu sisika ke mu ne no no ko he ha kristo unga ni yiwanam sike ko he ha we kristo obe ni yiwanam lo nyi mi mene nye nga mitu ebu ye ne mu ne no o pe o tui ka o mangon kristo kan le ji upon lo ko yiwa he lo mu ne no mau mangon mo hun ke pe ebi lo hejo ke onwe kristo no lulu olile kan le ji opo lo ke oyiwa helo nene ma de o de ke nyesi de ko nga de ke nyesi ne binu wa ke soliota o mana ni yiwa nam chabi ba ko na ma poto hon no manu agidi ko na ma poto hon lu sobolo ko na ma hon no manu se mo hon hem ke yem no mana nga kristo mi no ma fon ni ke che ke ba hin otu mi no ma heye ka engo twim lo pi o ma pe no ni da se obe no gbogbo pe hu o ma padanu yo se nyem basa basa ni ne se nyangom ke ojo twam ke ni ne ma usume ni ne mo nche ole kan yayam ko pa pe ne o fon ni kristo obe nyi ko he wa ma pa se ke kristo ba nyomi e ma ju ka ji twa pe lo ne ma di o de ke nyesi de ke nu cho yesu inamosi kamune ligbino omunyu baeru inaka mope jiponlo ke iwa herelo eno hejo ifoni ne kechew ke on ba hin etwim ba ngom ke pe uno numa hisike hamu ne ko jiponwo anu nyamio makupe lambi inamosi kamune ligbino oma ebiyenge wala omie ko kim solen solemno lene cho kamune ligbino agma obie nge wala omie no ba pe bono ehi jesus no ko hewo christ was afukum no jama nge anqualim ne ke christ jiku nge anu nyami obi lambi pi mau ne jomu ne pio he kamu ne no ongo christ mau ne yeke bwao ne enna mobo ne no fe no no mapete hio e pe jom ne ka je muno ke ya hu o pe mau bi no isinga christ na nisi ka je muno ke asi jem nyagbe amen ke onuahi ne ongela ma biwo noko achi amike osofo timothy abruso ne inge bible baptist asafonya omai ma che wonge kwano 0243 0243 314723 0243 314723 allo 0271 0271 77 2154 Maune jonye ne pienye, kiasimu no chio, ni manu wa heku. Amen.